tat-tajba jiena Dr. Rebecca Daligonzi ser inkun ma'kom għal-dinissija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità u f'kull sezzjoni qed ikonna spiriti differenti li jitkellmu fuq l-importanza ta' dan l-element. Jiena bħala lecturer fil-fakultà tal-ambjent mibni xtaqt li nitkellmu fuq suġġett attwali ħafna. U s-sostenibilità tapplika bħalissa f'ħafna setturi fis-soċjetà, fis-settur ta' kostruzzjoni, fis-settur tal-iskart, moda, ħwejjeġ, ikel, enerġija, trasport, fost ħafna affarijiet oħrajn. Ġifieri f'din is-sensiela qed niddiskutu metodi biex inżommu lilna nfusna u l-istili ta' ħajja tagħna sostenibbli. Anka kif nibnu b'mod effiċenti pereżempju, jew kif tfassal biex tiżgura li l-ġenerazzjonijiet futuri jkunu jistgħu jgawdu l-ispazji. Illum fil-programm għandna l-prorettur Professur Simon Fabbri li huwa prorettur ta' riċerka u knowledge transfer. L-ewwel nies grazzi tal-li sibt il-ħin biex tkun hawnhekk għax naf li mħabbad ħafna. U grazzi tal-ħin tiegħek iva. Mela, jiena xtaqt inħalli f'idejk biex ittina ftit ix-xogħol li tagħmel hawnhekk u forsi kif wasalt għal dal-punt f'ħajtek u f'xiex bdejt tagħmel riċerka forsi fil-bidonet u mbagħad inkomplu norbtu dan kollu ma' dan il-topic tal-lum.
Tajjeb, grazzi tal-istadina fuq dan il-programm. Jiena bħala professjoni engineer fil-qasam tal-elettriku, tal-elettronika. Għamilt fil-bidu tal-karriera tiegħi għamilt xi żmien naħdem fl-industrija u Malta. Però mbagħad komplejt inkompli l-istudji tiegħi wara fuq livell ta' dottorat u masters fej speċjalizzajt fuq l-automazzjoni. Dak li nsejħu l-automatic control engineering. Naturalment jiena membru akademiku fl-Università wkoll fil-Fakultà tal-Inġinerija mad-Dipartiment Systems and Control Engineering. Però dal-aħħar ftit xhur isu ħames xhur ilu ġejt mistieden biex inkun prorettur ta' riċerka u knowledge transfer ġo l-università u jiena l-qajt dan l-inkargu.
Tajjeb, mela, nifirħulek, ngħidulek proset ukoll ta' dan l-inkargu. Nixtieq ukoll norbod dan kollu forsi biex min qed jismana llum jista' jagħmel relazzjoni bejn tnej, aħna llum ħa nitkellmu fuq it-teknoloġija u sostenibilità. Ġifieri il-prorettur huwa kif semma wkoll speċjalizzat f'din area allura xtaqna li tkun magħna. Nibdew forsi billi inti torbot ftit bdejt semmi ftit intelligent systems, affajt li ħdimt fuqhom, u forsi nibdew nitkellmu ftit nispjegawhom għal min qed jismana xi ġifieri pereżempju sistema ta' kontroll jew automazzjoni.
So.
Nħalli f'idejk.
Mela, automatic control systems, jew sistemi ta' kontroll, bażikament kif tajt il-kelma, l-idea hija li nħolqu sistemi teknoloġiċi. Illi kun kemm jista' jkun jaħdmu b'mod waħedhom għalhekk l-idea ta' automation. U ħafna drabi dak li jkun hemm bżonn isir huwa li jiġi kontrollat xi aspett fiżiku tas-sistema. Issa din tista' tkun ħafna affarijiet għalhekk nużaw il-kelma ġenerika sistema. Is-sistema tista' tuħu ħafna forum. Hemm sistemi elettriċi, hemm sistemi mekkaniċi, hemm sistemi elettromekkaniċi, ħana tiftit eżempji. Per eżempju, qed nitkellmu fuq vapur, hemm ħafna sistemi elettromekkaniċi. U hemm diversi aspetti li wieħed irid jikkontrolla b'mod awtomatiku. Per eżempju, il-sistemi tal-elettriku, tal-power li hemm fuq il-vapur, naturalment ikun hemm il-generations, il-generators qed jipprovdu l-elettriku tagħhom, però jrid ikun hemm sistemi awtomatiċi li jaċċertaw li il-level tal-voltaġġ huwa kostanti, minkejja li jkun hemm loads differenti tal-appliances li jkunu qed jitqabdu. Il-frekwenza jekk ikun AC current tkun kostanti wkoll. L-istess ħaġa fil-distribuzzjoni tal-elettriku fid-djar tagħna. Ġifieri fil-power station hemm sistemi ta' awtomazzjoni wkoll li jaċċettaw li dawn l-affarijiet jibqgħu stabbli għax inkella sistema tfalli.
Eżatt.
Jekk inmorru għall-eżempju ieħor forsi iktar għandu x'aqsam mal-mekkanika, l-automatic control jidħol per eżempju anke fil-karozzi. fejn biex kemista jkun ma jkunx hemm tniġġis jew l-emissions tal-karozzi ikunu mhux daqshekk ħażin għall-ambjent, importanti ħafna li l-taħlita ta' fuel ma' l-arja tkun ta' ċertu livell. Għaliex jekk le ħajkun hemm iktar inkwinament u iktar pollution mill-exhaust li joħroġ mill-karozza. Allora l-darb'oħra hemm sistemi awtomatiċi biex jaċċertaw li dan ir-ratio jissejjaħ air to fuel ratio ikun niżmum f'livell tajjeb skont kif il-karozza tkun il-kondizzjonijiet li tkun għaddejja minnhom dak il-ħin. Għax dan kollu jiddependi ħafna anke minn temperatura tal-ambjent, pereżempju, mill-power li għandha bżonn il-karozza. Altru miexja taf kif motorway cruising speed u altru ħafna traffiku fej il-karozza li nkollu tieqaf tarġa' timxi ftit, tarġa' tieqaf tarġa' timxi. Jaf il-varur ta' dan ir-ratio mhux dejjem ikun dejjem hemm bżonn ikun dejjem l-istess biex jaċċerta ċertu ottimizzazzjoni. U allura l-controller u fejn tidħol l-automazzjoni kapaċi jagħmel tal-proċess dan iċ-ċiklu jieħdu ħsibu waħdu mingħajr intervent uman. Sistemi iktar komplikati jirrikjedu l-controller ikollu dik li llum saret tista' artificial intelligence. Basikament id-deċiżjonijiet li jagħmel controller biex iżomm il-sistema taħdem b'mod ottimali, irid ikollhom su ċertu karakteristiċi li normalment nassoċjawhom mal-intelligenza tagħna tal-umani. Fis-sens li kapaċi naraw il-qudiem, nippjanaw għall-futur.
U nużawhom b'mod tajjeb biex anke min qed jismana li dil naħseb kelma importanti optimization. Dejjem iżomm il-livell li tixtieq biex tgħin sistemi differenti jekk in-natura, jekk ikol ambjent, jekk kamra, għax ovvjament forsi anke nistgħu nidħlu hemmhekk nispjegaw ftit kif tidħol anke meta tirregola pereżempju temperatura ta' kamra jew ta' binja u x'hekk.
Ekku l-automazzjoni tidħol anki fil-kontroll tal-ambjent ta' ġewwa.
Ta' ġewwa biex
indoor environment, eżattament. Anki ħaġa sempliċi kif qatt inti bħal temperatura ta' kamra. Hemmhekk hemm ċertu livell ta' awtomazzjoni wkoll. Mhux neċessarjament ikun kontroll intelligenti, jista' jkun kontroll pjuttost bażiku, imma xorta waħda għandek l-awtomazzjoni li jaċċerta li t-temperatura tkun miżmuma fil-livell li dak li jkun ħossu komdu.
U naħseb hawnhekk torbot ħafna mal-kunċett ta' sostenibilità għax inti ovvjament jekk qed issib temperatura ideali jew qed issib sistema li mhijiex qed tagħmel ħsara jew mhijiex qed tagħmel sforzi żejjed għax m'hemm bżonna, ovvjament qed tnaqqas imbagħad li forsi jkun hemm it-tniżġis jew ikun hemm il-ħsara fuq sistema oħra. U x'hekk naħseb forsi tista' tagħti xi eżempji hawnhekk.
Pereżempju, jista' jagħti l-każ li il-controller jissensja hekkhemm xi preżenza jew le ta' nies ġewwa l-kamra. U f'każ li jinduna li m'hemm ħadd il-kamra mhijiex okkupata, allura m'għandux għalfej jaħli ħafna enerġija biex iżomm it-temperatura f'livell komdu. Jista' wkoll forsi il-controller bluża tal-computers illum naturalment il-controllers kollu ma supported minn computer technology. Jara biex ngħidlek il-patterns ta' kif in-nies jitlu u joħorġu ġo din il-binja jew ġo din il-kamra u jara trends u jista' jantiċipa il-controller jgħid pereżempju x'aktarx bbażat fuq x'ġara fil-passat se oħra ħajkun hawn in-nies li jokkupaw din il-kamra. U allura jinxtel ftit qabel. Pereżempju. Fil-ħin fejn ma jkunx okkupata iżhom kollox mitfi. U din tgħin naturalment is-sostenibilità fis-sens li tnaqqas l-użu żejjed ta' enerġija għal xejn.
Jiġifieri anke f'każijiet fejn pereżempju tkun f'dar u forsi jkollok kmamar mhix hawnlin u m'għandekx bżonnhom, ovvjament palmaw sensors fil-kmamar meta tidħol persuna mbagħad kif toħroġ il-persuna tintefa', ovvjament naħseb tgħin ħafna biex ma jkunx hemm piż żejjed ta' daw l-elettriku enerġija ġifieri sempliċement ġo dar, aħseb u ara f'binja kbira bħal jinaf sptar jew awtorità jew uffiċini.
Esattamente, fl-isptarijiet, per esempio, u case in point, naturalmente, għandek ħafna sezzjonijiet differenti, ċertu ħinijiet tal-ġurnata jkun hemm ħafna nies, u ċertu ħinijiet oħrajn ma tantx ikun hemm nies. U naturalment jekk wieħed ikollu kontroller awtomatiku bażiku fejn dejjem iħalli temperatura b'mod kostanti. Mhix ma tkun ottimu bħala użu ta' riżorsi, mentri jkun jista' jkun hemm kontroller iktar intelligenti kif spjegajt qabel illi jaddatta ruħu skont il-ħinijiet tal-ġurnata, jew skont il-bżonnijiet.
Ġifieri għal min qed jismagħna llum jgħid, hi l-automation kemm nibża minnu. Illum qed naraw forsi użu intelligenzi ta' kif nistgħu ngħinu anke s-sistemi tagħna. Ġifieri naf li semmejt l-artificial intelligence issa niġu niġi għaliha, però wkoll semmejt li kontroll awtomatiku, temperatura anki kontroll adattiv funzjonali. Nafx biex forsi spjega dik ukoll?
Bażikament, għal darbohra din hija mod kif nagħmlu l-controller iktar intelligenti biex ngħidlek. Fejn mhux biss mod waħdu b'mod awtomatiku kapaċi jikkontrolla xi ħaġa u jżomma f'livell kif nixtiequ aħna, pereżempju temperatura u xi ħaġa sempliċi. Imma jkun kapaċi wkoll jaddatta ruħu skont iċ-ċirkostanzi mingħajr intervent uman. Allora biex ngħidlek iswa hemm dik l-intelligenza artifiċjali li l-controller kapaċi jagħmel dak tip ta' deċiżjonijiet. Jorbot fil-fatt ma li kont qed insemmi qabel, pereżempju li antiċipa li f'ċertu ħinijiet ħajkun hemm bżonn it-temperatura li tkun ta' ċertu valur, pereżempju. Jew inkella jantiċipa li f'ċertu ħinijiet mhux se jkun hemm bżonn kontroll tat-temperatura u allura jista' jitfi kollox. Imma mbagħad ftit qabel mal-prediction tkun ħatajt li ħajdħlu n-nies, jixal ħalli ovvjament kif jidħlu n-nies iħossu l-ambjent mill-ewwel li jkun għandu. L-idea ta' adattiv funzjonali hija fis-sens illi hemm diversi livelli ta' kemm jista' jadatta ruħu l-kontroller. Jista' jadatta ruħu għal affarijiet parametri sempliċi biex ngħidlek jekk skont in-numru ta' nies li hemm fil-kamra pereżempju jew inkella ħinijiet. Però jaf ikun hemm sitwazzjonijiet daqsxejn iktar komplikati. Pereżempju anki x'qiegħed jiġri fuq eżempju ta' temperatura, fit-temperatura ta' barra, il-bini, li taffettwa allura l-heat losses, l-enerġija li tintilef, li tiddependi ħafna fuq il-temperatura ta' barra. Jew inkella hekk saru x'affarijiet bħal xi twieqi li ma kellhomx jinfetħu imma fir-realtà jinfetħu. U din allura tikkomplika iżjed il-proċess li biex ngħidlek il-controller irid iżomma jneħħ fuqu biex jaċċerta li kollox baqa' kif suppost. Allura il-controller jaħdem billi wieħed jipprova waqt il-proċess tad-disin tal-controller joħloq mudell matematiku li jipprova jaqbad dawn l-affarijiet kollha.
Il-proċessi
kollha fuq x tiddependi t-temperatura, jekk nibqgħu fuq dak l-eżempju, u x-proċessi oħrajn esterni, dawk li ngħidulhom disturbances fil-fatt li forsi ma jkunux mistennijin, imma jistgħu jaffettwaw x'inhu jiġri. U il-mudelli matematiċi li joħorġu jistgħu jgħinu mbagħad fid-diżin tal-kontroller, għax fl-aħħar mill-aħħar inti hemmhekk għandek computer program u skoss deċiżjonijiet u matematiks li hemm bżonn biex anki jantiċipa sa jiġri, eċetera, ħalli jżomm dal-kontroll. U meta tieħu dawn l-affarijiet kollha in konsiderazzjoni, jaf ma jkunux ftit parametri li mmulaw li kunu jistgħu jinbidlu kif qatt l-ewwel bħal numru ta' nies jew ħinijiet, imma biex ngħidlek funzjonijiet matematiċi iktar komplikati biex jaqbdu dat tip ta' disturbances. Allura functional adaptive controller jew adattiv mod funzjonali huwa tip ta' controller li jadatta ruħu anki fil-preżenza ta' mathematical functions li huma iktar komplikati li jispjegaw kif jistgħu jinbidlu affarijiet u xi wieħed jista' jagħmel naturalment bħala kontroller mbagħad biex jadatta ruħu għalihom.
Ġifieri di interessanti ġifieri mhux biss ikunu parametri li jkunu qed jiġu ssettjati. I mean yes, stands to reason. Imma jkun hemm disturbances esterni li s-sistema tista' terġa' tirrispondi għalihom ukoll. Allora ovvjament anke jekk il-proċess ikollu ħafna actually, mhux proċess wieħed, ħafna proċessi għaddejjin in parallel, xorta jista' jiġbor l-ideal fis-sitwazzjoni.
U jista' jitgħallem minn esperjenza ġodda wkoll, ġifieri jekk il-kontroller jiġi faċċat situazzjoni li ma kienx esperjenza qabel, su jarġa jitgħallemul minnu nifsu mid-data li tkun qed tiġġabar għax tinsiex dal-kontroller sa jkun hemm ħafna sensors li qed jiġbu l-informazzjoni. U dik id-data li tkun qed tinġabar tista' tgħin biex ngħidlek il-kontroller jitgħallem awtomatikament x'għandu jagħmel iktar il quddiem ħalli jimprovja l-performance tiegħu.
Ħafna, ħafna interessanti, vera torbod di mal-ovjament affajt li semmejna, anka f-programmi oħrajn, taġbi li xanka semmejna per eżempju d-disin ta' binni oħrajn, tista tasal sa ċertu punt fej tista tkun tista tejn l-user ta' dak l-spazju biex ikun jista ikun komdu, x-ovjament elementi ta' disin fiziċi li tista tagħmel, pero tista zit livelli ħor kif qed issemmi llum biex barra mill-ispazju physical, the physical building jiġifieri tista' wkoll iżid layer inħobb ngħidha iżid layer ta' performance improvement, għax this is obviously kas ta' fejn qed nieħu isu qed nara l-enerġija tal-binja u dak kollu li jiġri fiha biex inkun stat intejjeb sitwazzjoni nuża dal-mod. Nixtieq ukoll forsi nibda nitkellem fuq isu tliet affarijiet li nemmen ħafna li s-sostenibilità u t-teknoloġija jistgħu jiġu flimkien u forsi għadna ma tkellimniex biżejjed fuqha. Pereżempju, is-sostituzzjoni meta tnajdu teknoloġija ġdida li ġib bidla f'sistema biex ikollok produzzjoni jew proċess aħjar. Jiġifieri fej qabel forsi konna niddependu fuq sistema ta' forsi inti tista' tgħinni hawnhekk imma fuq sistema ta' switches, issa qed issir ħaġa intelligenti, qed tagħmilha jistess is-sistema. Jiġifieri fej qabel persuna kellha tixel is-switch biex niftehem biex nagħmluha sempliċi, però llum tista' tiġbor dak id-data kif semmejt ftit qabel u terġa' tagħmel tamel bidla fil-binja, fil-proċess u xinu. Iġifiri, jisu hawnhekk hawn mindset ġdid li rridu nibdew nifmu li hawn mindset ta' sostituzzjoni, ġifiri, ċerti affarijiet li forsi kienu jinħadmu mod, jridu jiġu biex intejbu u dejjem nersqu iktar viċin il-sostenibilità, jrid ikun hemm dal-proċess ta' sostituzzjoni. Ma nafx tista' forsi tkompli hemmhekk.
Speċjalment jekk qed nitkellmu fuq sistemi li huma komplessi, illum sistemi u sistema b'mod ġeneriku jista' tkun binja. Għalina l-inġiniera binja bl-affarijiet li hemm ġo fija hija sistema. Iktar ma jkunu komplessi, iktar biex ngħidlek irridu nafdaw fit-teknoloġija biex tieħu ħsieb b'mod kontinwu. U b'mod sostenibli fil-fatt, l-affarijiet li hemm bżonn jitjunjaw ruhom jew jirranġaw ruhom, ħalli kif semmejt qabel il-performance, il-behavior ikollha ċertu livell ottimu. U ħafna drabi x'inhu livell ottimu u għax qed ta' kompromess l-aħħar mill-aħħar ukoll.
Nasab anke f'sens ta' materjal imma, sab anke f'materjali qed tara progress, qed tara shift bej forsi materjali kienu jintużaw qabel biex tkun tista' seħdi li semmejtli l-functional adaptive system. Si bażat. Le kontroll adattiv funzjonali. Exactly. Imma biex isir ukoll, nasib anke irid ikun hemm sostituzzjoni anke ta' materjali. Sa' materjali forsi inti tifhimha forsi b'mod differenti minn tiegħi, imma ma nafx hemmhekk xed taraw differenza wkoll.
Hemm żgur illi jaf ikun hemm bżonn ta' sensors u forsi l-użu ta' materjali u teknoloġiji ġodda fis-sensors għaliex naturalment biex kontroller ikollu ċertu livell ta' autonomija u intelligenza irid jissensja, irid uħoss dak li qed jiġri fil-ħaġa li qed jikkontrolla. Ġifier hemmhekk jaf ikun hemm aspett ta' materjali fej hemm bżonn jiġu żviluppati sensors oħrajn pereżempju. Mbagħad naturalment controller hemm l-idea ta' tista' jaħ closed loop system feedback fis-sens il-sensors qed jaraw x'inhu jiġri. Il-controller irid jieħu deċiżjoni u jgħid mela rid nibdel xi ħaġa, pereżempju f'każ ta' temperatura, nixal jew nitfi l-heater jew il-kitċiller tal-air conditioner, whatever, accordingly. Dik tista' jaħ deactuation fetta meċi actuation. U naturalment, emmek kem devices, skonċin il-ħagġa li jette kontrolla, illi kapaċi jamlu l-actuation li jemżon. U għen emmek il-teknologija li taf t-involvi anki materiali u koll, taf tkun jemżon timbidel u tavvanza ruħa, kif wara kollox dejjem sara, jmin l-actuators u sensors matul il-medda ta' snin, dejjem saru iktar aħjar, iktar raffinuti, il-capabilities tagħhom saru aħjar. Però aspett interessanti f'controllers moderni huwa kif qabel, il-controllers moderni huma bbażati fuq computer systems, fuq IT systems. U allura hemm l-aspett tal-algorithms. Basikament x'qed jagħmel il-computer program, id-deċiżjonijiet li qed jieħu l-computer program. Biex jagħmel daw il-deċiżjonijiet importanti ħalli jagħlaq il-loop bej sensing u l-actuation. U l-outcome, il-riżultat ikun sistema li qed jaħdem tajjeb.
U kif qed issemmi sensors materjal u din il-close loop, tieni ħaġa li naħseb torbot ukoll hija l-prevenzjoni, l-fatt li tista' tuża dit-tip ta' teknoloġija biex anke tagħmel safeguarding ta' sitwazzjonijiet, pereżempju jkollok basement. U jkollok risk of flooding, per eżempju, jiġri naħseb jitħol ukoll element ta' risk management hawnhekk. Fejn inti tista' tuża tip ta' sensors biex ovvjament tista' tiġbor meta God forbid. Imma il-basement ikun qed jibgħati minn overload ta' ilma, ovvjament jibgħat l-informazzjoni u mbagħad and so on and so forth, ġifieri forsi tinfetaħ xi floodgate u tista' tuża il-manwan so on.
Jew jixtallu xi pompi per
eżempju.
Fatt aspett interessanti ta' intelligent control u dak li jissejjaħ control fejn taħt li ċertu ċirkostanzi fejn ikun hemm faults, xorta waħda kapaċi il-controller again jaddatta ruħu u jipprova jagħmel l-aħjar li jista' fiċ-ċirkostanzi minkejja li parti mis-sistema falliet jew inkisser. U daw jissejħu fault tolerant control systems, għax kapaċi jittolleraw il-faults fis-sistema. Biex nagħti eżempju, immaġina forsi eżempju daqs xejn drammatiku ma eżempju tajjeb biex wieħed jifhem iżjed x'irid ngħid. Immaġina autopilot ġo aeroplan, għal darb'oħra hija control system oħra, għax bażikament l-aeroplan sejjer fid-direzzjoni li suppost qiegħed imur mingħajr l-intervent tal-pilota għal inqas għal ċertu ħin, għax forsi l-pilota ma jkunx qiegħed il-ħin kollu fil-kontroll tal-aeroplan. U naturalment dan l-autopilot ġie ddisinjat bl-assumption illi kollox qed jaħdem sew fl-aeroplan. U ġie ttjunjat, settjat biex skont il-parametri tal-aeroplan partikolari li qiegħed installat fih, skont il-kobor tiegħu, il-massa tiegħu, il-qawwa tal-magni tiegħu, eċċetera, ġie ttjunjat biex jaħdem tajjeb. Issa immaġina għal fault għall-ħares, ġara xi ħaġa jinnaf. Waħda mill-lejlerons mhix qed taħdem sew, pereżempju. Mela kapaċi jkollna controller illi jinduna li hemm fault u mbagħad ipatti għaliha. Fis-sens illi kieku pajlet tal-esperjenza probabbilment jaf xi qed jagħmel biex ipatti għaliha. Mhix sitwazzjoni ottima naturalment, irid ikollu skill tajba biżejjed biex minkejja li hemm il-fault iżhom l-ajruplan għaddej kemm jista' jkun kif suppost. Jista' jagħmilha il-controller din jew le. U il-teknoloġija u knowledge f'dan il-qasam mhix li dik id-direzzjoni hija. Biex noħolqu controllers li huma fault tolerant.
Fault tolerant.
B'mod awtomatiku.
Davvera eżempju tajjeb fi naħseb illum qed tagħti serħan ħafna nies minn moħħhom minn jibża minn ma nafx Ġordi tibża int mill-flight.
Għadu għadha mhix taf kif xi ħaġa li qed tintuża b'mod kummerċjali għadhom prototypes
issa,
ma mela ftit ieħor bħal kull ħaġa fit-teknoloġija.
U t-tielet ħaġa li mbagħad hemm element ta' effiċenza. Jiġri da kollu li qed insemmu teknoloġija hija effiċjenti f'termini tal-użu tagħha, ovvjament tal-enerġija u anke r-riżorsi. Semmejna ħafna riżorsi anke f'programmi oħrajn. Jiġri naħseb li hawnhekk jekk inħarsu lejn kollox għandek il-materjal, sensors, teknoloġija, għandek il-data, għandek il-trends, qed tiġbor il- kif tista' tiġbor anka disturbances u tirrispondi għalihom, u anka sa tajt li tista' tirrispondi s-sistema wkoll anka l-faults li jkun hemmhekk. Jiġifieri anka tħares lejh bħala proċess kollu qed tara element ta' effiċenza. As a whole.
Ekku.
Naħseb jekk tagħmel l-elementi kollha flimkien qed tara l-effiċenza.
Eżatt, jekk tħares lejha b'mod ħolistiku, qed tħares lejha s-sistema u kull ma jista' jeffettwa s-sistema b'mod ħolistiku. U bekk naturalment anki tista' tilħaq forsi ċertu kompromessi le jekk forsi nmur lura għall-idea ta' sostenibilità. Ħafna drabi soluzzjonijiet li huma sostenibbli huma dawk li hux tip ta' kompromess bejn il-bżonnijiet tal-ambjent, jħarsu l-ambjent, jħarsu forsi l-ekonomija, u jħarsu bżonijiet tagħna, tas-soċjetà. Ħafna drabi sostenibilità tirrikjedi li jkun hemm xi ġib ta' kompromess bejn dawn il-diversi fatturi.
Yes, 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 u dejjem tipprova tlaħħaq jew mhux tlaħħaq mhix kelma eżatt, imma aktar tipprova twassal għall-bilanċ.
Appuntu.
Dejjem hekk right.
U jien nemmen illi b'daw it-tip ta' sistemi ta' automatic control, wieħed jista' jilħaq dan il-bilanċ għax jieħu konsiderazzjoni daw l-affarijiet kollha. Bażikament.
Tajjeb, semmejna ħafna affarijiet, issa forsi nibdew nitlu iktar fid-dettall għax l-artificial intelligence nixtieq nitkellem fuq anka forsi fuq it-trasport u forsi sistemi li jibdew jimxu waħedhom u tests u riċerka forsi li hemm bħalissa tista' tgħinna ftit. Inti f'dan l-aspett. Jiġri jekk nibdew issa forsi nħarsu lejn trasport u nerġgħu norbtu daw it-tliet elementi jiġri sostituzzjoni għax ovvjament dik issir jew se ssir jew ma ssirx imma ovvjament ħajkun hemm dejjem ħajkun hemm trial and testing period biex tara ftit tista' xi seħħ. U mbagħad għandek prevenzjoni ġej dejjem hemm element li jiena norbot u nista' nejn u nissigura li hemm it's safe. Jiġri there's always a risk management element. Mbagħad għandek li s-sistema tipprova tkun effiċjenti kemm jista' jkun. Ġifieri issek dejjem qed tipprova torbot ma' daw it-tliet elementi u mbagħad hemm affarijiet oħrajn bħall-resorsi u l-bilanċ tas-sostenibilità bħala sistema. Ġifieri jekk nibdew norbtu ftit. Nitkellmu fuq it-trasport, pereżempju, ma nafx hawnhekk tistax tilabra ftit u tgħidilna fejn qiegħda riċerka bħalissa jew fejn tixtieq tasal ir-riċerka jew kifet jgħin li jkun hemm da data collection, ġifieri u trends u l-artificial intelligence biex tgħin ovvjament dan is-settur.
So diversi, fit-trasport hemm diversi aspetti minn fejn wieħed jista' jħares fejn tista' tgħin l-awtomazzjoni. Per eżempju, waħda mill-iktar forsi ovvja u li kulħadd kważi jaf biha hija l-idea li nqalbu iktar l-electrification, l-użu ta' elettriku fil-vetturi ta' trasport, mhux biss fil-karozzi, imma anki llum fil-vapuri u anki fl-ajruplani. Dik it-trend naturalment għax is-sistemi elettriċi huma iktar effiċjenti bħala enerġija minn sistemi li huma bbażati fuq internal combustion engines jew sistemi fuel għaxejżiet tradizzjonali. U dit teknoloġija naturalment ġa hemm ċertu elementi ta' automation li jridu jidħlu wkoll kif semmejt qabel biex tħalli l-livelli ta' voltaġġi jkunu kostanti jew dak li hemm bżonn ikunu, ġifieri minn nifisar biex ngħidlek ġo fiha kważi moħbija milli tjuża t-teknoloġija se kun jaf liqedem, imma hemmhekk hemm ġa ħafna controllers li qed jagħmlu xogħolhom fuq ċerti aspetti tas-sistema. Dik l-electrification, però mbagħad aspetti oħrajn li għandhom x'jaqsmu mat-trasport. Fejn għandha x'taqsam fil-kontroll tal-flows tat-traffiku. In terms of signaling, traffic lights, basically. U again, anki ħana fl-università għandna diversi riċerkaturi li jaħdmu fuq dan l-aspett. Il-wieħed jimmodella il-flows tat-traffiku. Specialment f'junctions fejn hemm problemi, għal xi jkun hemm ħafna congestion u traffic jams u jikbru l-queues, etc. Sistema konvenzjonali, pereżempju jekk ikun hemm traffic light f'junction ta' dat tip, sistema konvenzjonali ħafna drabi il-lib ta' dawl bejn aħmar u waħda huwa fixjat minn qabel fixed timing, fixed timing fixed time. Naturalment, ikkun hemm ċertu studju ta' kif ikun għaddej traffiku u timing jiġi kalkulat accordingly, ġifieri skont kemm hemm bżonn.
Skont il-load ta' traffik ta' dak il-ħinja.
Però sistemi konvenzjonali, once li wieħed jiddeċiedi dak it-timing, jibqa fixed. Issa s-sistema aktar awtomatika tkun waħda ideali fejn tista' segwi f'kull instant, f'kull moment, it-traffiku u l-cues. U għal darba oħra nuża l-kelma, jadatta ruħu il-controller billi jibdel it-timing ta' traffic lights, b'tali mod li kemm jista' jkun iżhom il-flows effiċenti. U jnaqqas il-ħin tal-waqfin. Għax il-karozza ma tkunx titmiexi għax ikun hemm traffiku blokkat jew inkella jkun hemm id-dawl l-aħmar fit-traffic light.
Jiġifieri biex nispjegaw ftit iktar sempliċi, jekk pereżempju jinnaf wara 8 ta' billej jkun hemm iktar traffic f'lejn waħda milli fl-oħra. Oċek, tinqalek, iħalli il-flow ta' traffic, per eżempju, flane partikolari minn flok l-oħra. U jimbidlu l-ħiniet skont il-load.
Bux neċessarjament jibbaża biss fuq il-ħin tal-ġurnata, bux sempliċiment jgħid għax issa fil-għaxija għaddew is-sitta mela ħanibdel il-ħinijiet. Imma isegwi il-ħin kollu, is-sensing, x'inhu jiġri? U jaddatta ruħu accordingly. Issa jekk inserta li m'hemmx traffiku anke flaxxata fil-għodu. Forsi nafa xi għax vakanza pubblika pereżempju meta jkun hemm traffiku. Mela allura ħajdatta ruħu accordingly.
Interessanti ħafna, ġifieri il-mod kif nistgħu su management systems u kbar li għadejn.
Traffic management,
so data sets kbar hawnhekk għaddejjin, ġifieri biex taraf ftit kif tista' tgħin ovvjament ċerta problemi li jkun hemm fit-toroq. Li ovvjament Malta jixini l-limitazzjonijiet hemm qegħdin, ġifieri nafuhom ċerti affarijiet. U naħseb mod differenti kif nistgħu nħarsu li trasport in ġenerali. Mhux biss naraw it-trasport para vehicle u kif tajt pala oġġett, imma anka traffic management systems ta' wara dik. Ifhem, hemm ukoll element li pereżempju ħafna affarijiet anka fil-vetturi stess diġà tisiru automatic, pereżempju llum issib karozzi wkoll li jipparkjaw waħedhom.
Iva.
Parti li ovvjament l-element ta' efficienza jiġu ddiżinjati ħafna ħjar b'mod li jużaw kif semmejna.
Karozza tipika hemm ħafna controllers, jagħmlu xogħlijiet differenti. Probabbilment hemm xi 8-10 controllers. Controller jieħu ħsieb l-anti-lock braking system, per eżempju, l-ABS, biex il-karozza ma jiskidjawx bażikament. Allora dan jinduna li jista' jkun hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn ir-roti jillokjaw u l-karozza tista' tiskidja. U jikkontrolla il-forza li applikaw il-brakes b'mod awtomatiku indipendenti mid-driver għal dak il-moment, għal dak l-istant, biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm dan is-slipping. U jevita l-skidding, jevita il-locking tar-roti bażikament, għax jekk ir-rota tillokja, ma tkunx tista' tispinja iżjed, pereżempju xi driver ippanikja u għafas il-brejkijiet, taċċerku xil-kostanzi dik taf tkun għar. U taħt ġari karozza iktar tiskidja. U għalek jissejħu anti-lock braking system. Kifat qabel dawk li il-controller li kontrolla il-mix tal-arja mal-fuel biex jaċċerta li ma jkunx hemm emissjonijiet ħżiena. U mbagħad hemm ħafna controllers biex jaċċertaw ruħhom illi inti biss seat belts, pereżempju l-passiġġiera kollha jilbsu seat belts, eccetera.
Ġifiri, kifet naraw teknoloġija li ntużat għal ftit snin, issa ġifiri daw wasanna li jomanka per eżempju sensors fi seats biex tara jekk seat belt hija mhix hawnha.
U kif semmejt inti hemm affarijiet forsi daqs iktar sofistikati bħal per eżempju jipparkjaw waħedhom. Għandek ukoll dak li jsejħ cruise control, fej forsi Malta ma tantx tapplikax m'għandix motorways.
Minn ma saqx barra ma tantx jifhem, spjega ħin.
Well, tipikament meta għandek motorway u highway u xejk għal-ħin twil għandek triq dritta u driver irid iżomm l-speed kostanti, jinna f'100 km per hour, 90 km per hour, whatever. U taf tajja, għax sajk dejjem fuq il-gas u qed jistanki. jaljena rasu forsi u jitlef il-konċentrazzjoni. Bil-cruise controller, basikament, tista t-settja l-speed, driver jazer li t-settja l-speed u jħalli fidej il-karozza biex jizzom l-accelerator mafus b-level li jemżon biex jizzom l-speed kostanti. Jekk kumbat, xorta rriti jgħot attenti driver, naturalment jizzom jdejħ fuq l-steering wheel u jara xinu 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 jekk karozza l-qoddim jew hemm ġejktar l-qoddim jafas il-break u jieħu over jarġa' kompletament id-driver u jinqala l-cruise control. Aw sistemi oħrajn li kapaċi jaraw is-sinjali li kun hemm mat-triq tal-lanes li jifirdu lejn minn oħra. U jiewarni għaw kjek inti mort per esempio vicini
vicini għafna
u jikunem xie xibazer jgħot jgħam il-ħost insomma da' fit-taffaj
ġbiri rajna għafda l-ħar forsi nistawna jgħidu l-ħar 10 snin 20 sena
isu da' l-ħar 10 snin
da' l-ħar 10 snin kienem ħafna sistemi li karotzi setaw jibbenefikaw jibbenefikaw ma' nafxat l-ħarġ li tajma pero minn dan u issa forsi nistawna zidu elementi ħor ġbiri palissa zgur li na' I mean, milux li rajt et tisir ħafna testing palissa fuq daw driverless cars li ovvjament ħafna x-tista tajfu għaġri għawnek mux għot niddiskuti tajfu għazin it's not the point imma il-puntu li kif forsi tista tispiega l-lum f-termini sempliċi kif driverless car b-sensors and so on tiġbor id-data u tuża dak id-data biex tkun testa tmexxi.
Da' eżempju sabiħ ħafna ta' kontroll komplikat, għax naturalment, għal-kemm għalina forsi aħna sewwija esperjenza kważi tiġri mod naturali, imma fir-realtà il-proċessi li jkunu tisiru ġofina, meta nkunu tinsuqu karozza, jekk insuqwa kif suppost, huma komplikata ħafna. Tuża s-sensi tal-smih. Mhux biss tal-għajnej, tal-għajnej ma sambejtom għabbele xie ovvja. Ma k-sensi ta' smiħ, ġifiri inti għandek perception tal-ambjent kollu ta' madwarek, bazzikament. Għallera biex wieħed jottamizza dal-proċess kollu u jkun hemm karozza li kapaċi tsuq waħedha mingħajr intervent uman, mhix ħaġa triviali u fil-fatt għalkemm hemm ċertu prototypes ta' driverless cars, però biex ngħidlek għadha teknoloġija li qed tiġi żviluppata u għad hemm ħafna fejn nimirħu biex din it-teknoloġija tkun safe biżejjed li wieħed jista' jafda li tkun jitfaħħa fit-triq. U sfortunatament kien hemm anke xi każijiet fejn daw driverless cars fallew ma ħadmux sew u waslu anke għall-imwiet f'ċerku diskutat. Jiġifieri għadna lura, imma hija sfida r-riċerka fl-istess ħin. Issa naturalment hemm ħafna sensors li hemm bżonn ikunu mounted fuq il-karozza biex jagħmlu sens mill-ambjent.
Mill-ambjent.
Ta' madwarhom kameras, dawk li sejħu lidars, bażikament huwa isu radar, imma flok jaħdem bil-radio waves, jaħdem bil-laser. Bid-dawl. U jkun hemm iktar minn wieħed ġifieri, jew l-istess ħaġa l-kamera
se jkunu. U ġiet tajt ovvjament fuq il-karozza
fuq il-vettura fuq il-naħta barra. U dan bażikament ikun qed jiskanja x'qed jiġri madwaru. Issa għax kif qabel il-controllers moderni llum il-qofol ta' kollox huwa bażikament program ġol computer li qed janalizza din l-informazzjoni kollha li dieħel. Dieħla jagħmel sens minnha u mbagħad jiddeċiedi x'irid jagħmel. Biex fil-kasta karozza, biex kif suppost.
Ma
toqtol il-ħat.
Somma għanna t-nitqo, imma ġibiri, kif tajt, biex ma jkun xiem ovvjament,
ċaħli
weġġa. Jow, karozza t-tħol.
Appuntu, u dal-proċessi irridu jisiru dak leglu għagħen fl-engineering għax nużaw l-Inglis in real time.
Tax tensa, sik, fil- Ninsew ftit il-toro ġifiri karozz, ġifiri per eżempju jiena xtrajt karozza driverless for the family, sort of. Fej vera tista' tintuża driverless cars and vehicles? Ma mhux ikun testa triq imma naħseb hemm areas, per eżempju ħa ngħid il-customs id-dwana. Mm-hmm. Fej inti għandek ċerta vjaġġi jkunu normali, per eżempju, tiġbor container, forsi għal min jaħdem ma jgħid mhumiex normali xejn, agreed u nifhmek, imma ikun hemm vjaġġi li jistgħu jsiru ta' ċerta lows, per eżempju, piżijiet, li tant huma standard, ġifieri it's left or right, left or right, you know what I mean? Li tista' hemmhekk tuża b'mod forsi.
Forsi iktar milli sejħulhom driverless cars dak il-każ. Huma transportation systems ġo warehouses, per eżempju. Li jintużaw. Ġifieri mhux bħal każ ta' driverless cars kif għadna llum il-ġurnata t-teknoloġija ta' ma' motorax biżejjed li tista' tmur taqba' tu tixtri driverless car u titfaħħa fit-triq. Però fil-warehouses, kif għad tinti u ambjent iktar kontrollat, iktar strutturat, kif huma qasmin l-affarijiet, u ħafna drabi traġitti jkunu dejjem
normali, standard,
di teknoloġija tintuża ħafna. Speċjalment fejn warehouses li huma kbar.
Ġifieri nistgħu ngħidu li diġà hemm sistemi ta' driverless cars.
Ma sejħulhomx cars ħafna drabi transportation systems, jew bit-terminoloġija tagħna normalment insejħulhom mobile robots. Għax huma robots għax huma autonomi, jimxu waħedhom, però mhux robots tradizzjonali li aħna mdorjien naraw fil-films ikun isu ikollu l-forma ta' oman, le, piuttost xi ħaġa kellha, issa kaxxa bir-roti, żgħira.
Eżatt.
Jew inkella jista' jkun anke xi ħaġa tip bħal shape, bħala shape ikun bħal forklifter normali. Imma jkun autonomo.
Manka pereżempju tara ġieli jkun hemm programm fuq id-Discovery Channel tal- How it's made għandu kun jismu, minn xejra tbal. Anyway, jispiega daw l-sistemi, l-automation, kif issir u kif timbena ħaġa, mbagħad ovvjament kif il-pakket jiġi minn posta l-ieħor, insomma tikber il-ħaġa, whatever, u tasal għall-destination tagħha. Ġifieri, manufacturing daw diġà rajnihom ħafna.
Ekku, u llum hemm ukoll il-combination ta' dat-tip ta' mobile robots ma' drones. Daw il-quadcopters fejn qed jista' jkollok warehouses fejn hemm l-iskaffar ikun għolli ħafna. U jkun hemm l-affarijiet stokkjati ġo fihom. U per eżempju dak li jkun il-manager tal-istor irid jagħmel stock taking. U jrid jara x'baqa jew x'kwantitajiet baqa. Allura il-mobile robot iġor fuq il-quadcopter, id-drone, jieħdu fil-post fejn hemm stokkjati dan il-materjal, però dan qiegħed floli. Id-drone jtir, jola. Jiskanja dak il-post, jieħu reading, jitrasmetta l-informazzjoni u jkun jafu li hemm erba' kaxxi jew ħames kaxxi, whatever, baqa' minn dak il-ġiet.
Ġifieri hemmhekk ifhem enerġija qed se tnagħmlu kif tgħid se tnaħsbu ħafna fiha hemmhekk għax ovvjament se tinnaqsu mill isu biex titla' fuq xkaffa għolja, tittieħu sellun jew tittieħu forklift or whatever. Però hemm ħafna iktar forsi elettriku li tittuża. Jew ġenerazzjoni ta' enerġija li tiġġenera biex tasal hemm fuq u forsi fdi it's a very lightweight instrument li tista' tkun battery operated, charged, whatever, u titla.
Tnejn li huma kemm il-mobile robot u kemm id-drone ikunu battery operated għax ma jistgħux iqogħdu jġorru l-wires magħhom.
Mhux hekk, ġifieri interessanti ħafna. Dan l-approach jista' mbagħad ovvjament jintuża f'ħafna affarijiet oħrajn, ġifieri naf li mbagħad għandek storage forsi capacity li biex tmexxi ħaġa minn posta l-ieħor ġew warehouse stess, mhux naħseb coding biss u x'hekk scanning biss tal-informazzjoni.
Le, mhux hekk tista' ġor l-affarijiet fil-fatt kumpaniji bħal Amazon minn Sejers Ball jużaw di teknoloġija biex jġibu l-affarijiet mill-li xkaffa u joħduhom ġo depo fejn mbagħad jiġu trasportati. L-Amazon ukoll qed jaħsbu biex jagħmlu teknoloġija ta' dat tip fejn ikollok drone li fil-fatt iġiblek il-pakkett id-dar. Again, għadha prototype, imma le hemmhekk sejra ġifieri id-direzzjoni tagħhom.
Hemm ħafna x'isploda ġifieri.
Hemm ċertu każijiet sarijiet ukoll fejn pereżempju jkollok mobile robot li jdur fejn jżommu il-mediċina ġew l-isptar, ġo l-spiżerija tal-isptar u jqassam il-mediċini ġo l-wards. U dan kollu seħ waħdu fis-sens jimxi waħdu.
Interessanti.
Mhux l-isptar ta' Malta, però rajt postijiet fejn hemm dit-tip ta' sistema.
Aħna wkoll fil-kostruzzjoni ġifieri jekk tkellimna ħafna pereżempju fuq kwistjoni ta' prefabrication, għal-fatt li tista' tuża l-automation biex tibni ċerta kwamar li kunu l-istess. Ġri, tkellimni għa, diskutajni għa f'żewġ livell ġri għandek il-materjal li sta jsir b'tip ta' automation, mbagħad ovvjament anka l-mounting tagħha tista' sir b'mod ta' automation. So ovvjament tipprova kemm jista' jkun tuża dejjem l-element ta' effiċjenza fis-sistema kif tista' mhux kwistjoni ta' ħin biss ta' ma kwistjoni ta' kemm nista' naqqas proċessi biex xi ħaġa nissimplifika. Kemm nista' innaqqas milli nuża l-fuel biex nuża forsi iktar battery charged method jew energy efficient methods biex inkun nista' nien ambjent, u ovvjament kemm jien nista' nikkrea sistemi li huma safe biżejjed għalhekk nerġa' nsemmi riskju ta' risk management hawnhekk biex dak il-proċess u il-bniedem li qed jaħdem wara jew fl-istess spazju nkun nista' nieħu ħsieb mhux biss il-proċess imma kal persona.
Dak huwa aspett importanti ħafna fil-fatt. Kemm huma robusti daw is-sistemi fis-sens li kemm jibqgħu jaħdmu tajjeb u b'mod effiċjenti għandhom ċertu reżiljenza biex ngħidlek. U kol kif jinteraġixxu ma' n-nies, ma' l-umani.
Ma'
bażikament daw devices kollha li qed insemmu, speċjalment jekk jimxu jiċċalqu bħal drones u mobile robots, u huma robots. U dawn ħajkunu qed jaħdmu f'ambjent fejn mhux Magrib biss hemm, imma n-nies umani wkoll deployed u jridu jaħdmu flimkien. U hemm qasam ta' studju jissejjaħ Human Robot Interaction, HRI, li jistudja speċjalment daw it-tip ta' aspetti. Anki bħala safety fis-sens li jekk hemm kuntatt fiżiku għal xi raġuni oħra bej il-humans u robot, ħafna drabi jkun mamur tal-ħadid, taf kif ma jkunx hemm possibilitajiet li għal-ħares qatt ir-robot jaħdem ħażin u jweġġa' lill-uman, jew għal-ħares jitlef il-kontroll u jibda jagħmel moviment istrambi u jekk ikun hemm xi ħadd fin-nofs.
Eżatt, ġri.
Però mhux biss, hemm ukoll aspetti ta' kif l-uman jinteraktja mar-robot imbagħad anki kif jikkomunikaw flimkien. U hemm jislu idejat interessanti bħal speech recognition, pereżempju, ma tkunx sabiħ kif il-magna tista' jkellimha b'mod naturali u forsi l-magna tkellimni rul ukoll b'mod naturali.
Iva, ovvjament smajna bl-Alexa u smajna Google u ġifieri ħafna sistemi diġa naħseb qed di teknoloġija titħol bil-mod. Jien naf każ kont qed naqra xi journal, mhux journal scientific ta' ġust. U din niftakar kien hemm koppja insomma u r-raġel tagħha kien sifer għal xi żmien, whatever għamel xi ġimgħa barra. U at home kellha l-home automation f'kollox, fid-dawl, fil-cooker, fil-fridge. U di tirrakonta kif billi r-raġel kien jaf jagħmel kollox u speċi di spiċċa tħallet fid-dlam ma tafx tiser il-kuker ma se tafx tixer xejn fid-dar u tkompli tiċċempillu biex tajlu sma di kif ħa nixel ma nistax nifhem xejn qiegħda fid-dlam jien
kollu. Huwa eżempju fil-fatt fejn it-teknoloġija hija komplikata wis biex wieħed jaqbatu jeżab mod naturali li huwa eżempju ħażin fil-fatt. M'għandix tkun hekk.
U nerġa' norbot kollox mal-bdejna l-diskussjoni tal-lum, il-home automation, għax vera, tkellimna fuq trasport u driverless vehicles, imma jekk nirġa' mmorru biex lura mal-qudiem fuq di tal-home automation. Hemm ħafna x'tista' tgħid fuq, x'ovvjament il-vera hemm aspett li inti tipprova tikkrea the comfort at home, a comfortable zone, ġri naf temperaturi, dawl, blinds, kollox illum jista' jkun komdu, imma mbagħad hemm affarijiet bħal sistemi pereżempju tista' tixxell air conditioners minn mobile, tkun għadek dieħed mid-dar, minn qabel, I mean, tixxell ma nafx ma
il-kitla.
Inti tittajli.
Tiġa il-kitla qabel biex tidħol tagħmel it-tem illu.
U hemmhekk nistgħu nistudjaw ftit fej mixja d-dinja fis-sens kif tajt il-livell ta' comfort li sur bniedem irid isib.
Ekku. Mid-darar forsi ħed nistema ftit stramba li ħanajda jiena, għax isnet nistema li jiena xi guru tal-automation. Però ċertu affarijiet jafu jkunu zejda, mux vera jem bżonnum. Ġifiri, bilanċi li t-tlaħ u kol.
Għax mbagħad jekk nibdew nużaw iktar enerġija u rizorsi biex nsibu l-kitla.
Appuntu. Naqbe.
Mbagħad forsi oħra punti ħor ġifiri li forsi u kol ma nafx tistax tgħidilna ftit ma tantx fadilna ħin vera ma mbagħad hemm pereżempju l-enerġija solari u d-dawl u forsi kif nistgħu norbtu ftit iktar fid-djar tagħna nkunu iktar effiċjenti f'dan l-aspett. Ma nafx hemm xi ħaġa hemmhekk li forsi ġdida, mhux bħala solar panels, ma xi ħaġa forsi ġdida li għadha ġejja li tagħmel konnessjoni bejn il-solar panels u l-home automation systems biex tkun tista' tirregola ftit u timprovja s-sitwazzjoni. Ma nafx hemm xi ħaġa hemmhekk ukoll.
Hemmhekk jistgħu jsiru improvements fil-devices fl-electronics, power electronics illi pereżempju l-enerġija li inti tixbor mix-xemx tista' timbiħlura fuq il-grid. U l-mod kif isir dak il-proċess jista' jiġi ottimizzat. U hemmhekk jaf ikun hemm skop għall-controllers li jagħmlu dan b'mod iktar effiċjenti. Hemm ta' diġà ġifieri ġi teknoloġija pjuttost abbastanza avvanzata fuq dan l-aspett. Però naturalment improvements dejjem jista' jkun hemm.
U bniedem li forsi jkun qed jitħajjar jagħmel din l-automation, jipprova jikkonnettja ma' sistema tiegħu and so on. X'rikkomendazzjoni tagħti pereżempju, tagħmilha ma tagħmilhiex, hija xi ħaġa li tista' tgħinek bil-aspett ta' enerġija, ġifieri tista' tgħinek li timpruvja kemm tuża enerġija fid-dar?
Naħseb tista. Naturalment hemm ċertu ammont ta' nfiq li jrid isir biex wieħed jissettja din l-infrastruttura u jixtri din it-teknoloġija u tiġi installata, però jekk wieħed jista' jafforja dik, naħseb in the medium to long term wieħed ikun hemm gwadan, ikun hemm avvantaġġi.
Jiġifieri nistgħu naħsbu b'mod li home automation systems illum jistgħu jgħinu li d-dar tiegħek tiġi iktar energy efficient mhux hekk.
Ekku. Forsi l-prezz ta' dawn it-teknoloġiji fil-moment għadu daqxaj wahda zietoli, pero imma iktar ma jibdew jintużaw, iktar ma jkunem xiri ta' dat tip ta' teknoloġija, normalment il-prezzijiet normalment dejjem jibdew jonqsu. U tiġi iktar affordable minn komunità iktar wisa ta' nies.
U jekk forsi xi ħadd qed jitħajja pereżempju jagħmilha wara li bena l-binja, ovvjament forsi meta tibnija mill-ġdid forsi hemm iktar ċans. Imma min forsi qiegħed jismana llum. Hija xi ħaġa li forsi
naħseb retrofitting jista' jsir ukoll. Forsi trid jgħid daqs iktar pjanar, imma mhix xi ħaġa impossibbli.
Naħseb imbagħad biex nibdew nikkonkludu bil-mod. Apparti mill li tista' forsi tħares il-qoddim, ġifieri tajt forsi jena ħajkolli negozju fil-futur jew ħanixtri warehouse jew ħajkolli commercial premises, ġifieri tista' forsi wkoll tinduna jena x'jaqbel li bħala business owner għandi ninvesti jew le. Naħseb ħaġa bażika ħafna hi li meta pereżempju jkollok sistemi ta' dawl li inti ċerta spazji li tkun fihom. Jkollok sensor systems.
Daħseb affarijiet fejflu dwal u temperaturi tal-ambjent ta' ġewwa, l-kontroll ta' temperaturi u l-iktar ovvi, probablement. Fejn tagħmel sens illi d-teknoloġija tappella l-ħafna nies.
Għax kif qed niddiskutuha fil-każ ta' djar, tista' tapplika perfettament għal obviously spazji li huma ħafna kbar.
Naturalment. Fil-fatt forsi tagħmel iżjed sens għal spazji kbar.
Probably.
Mill-milja għal djar żgħar. Però jien naħseb li anke f'djar żgħar jekk tkun affordable minn dak li jkun mill-owner tad-dar, naħseb kun hemm godan fl-aħħar mill-aħħar.
Jiġifieri appell forsi interessanti minn qed jismana llum minn forsi qed jitħajjar jiftaħ negozju ġdid jew jinnaf jixtri warehouse jew commercial complex ġdid. Forsi interessanti ħafna li jipprova jagħmel konsultazzjoni ma' xi ħadd li jaħdem jinnaf building services engineering, home automation. Li ovvjament kif qed tħares lej enerġija sostenibbli, naf tuża panels and so on. Tista' wkoll torbot sistemi ta' mhux home automation in this case.
Automation
in general biex tkun tista'.
Eżatt. U building management more generally.
Building management.
Fil-building management inhu hemm ħafna automation, I mean daw kollha wieħed jista' jorbotha ma' building management systems fil-fatt.
U jien għalminu bħala perit ma sax kif tajt. I can't conceive was the word, nikkonċepija, ma nafx bil-Malti, li persuna li ħajkolla binja ġdida ma taħsibx ftit minn qabel. Jew almenu tikkonsulta.
Tikkonsulta.
Semmejt int, prezzijiet forsi għadhom mod li dak li jkun jekk ħaj investi fil-bidunet ma jkunx daqshekk komdu investi daqshekk. Però forsi kif ngħid, it's worth a consultation.
Naħseb għas li tikkonsidra l-idea u tara x'tinvolvi. Naħseb ta' min wieħed ma jħallix tiskappa speċi dik l-opportunità.
U minn ikun qed jitkellem għall-perit tiegħu, ovvjament jista' wkoll ħalli spazju għaliha.
Mhux hekk.
Xanka, per eżempju, minnet jaħseb li forsi fil at night is sounding commercial, ovvjament. Ma minnet jħalli jinnaf ċerta spazju fil-saqaf, jew ċerta areas li forsi jista' juża.
Forsi jistgħu jiġu ddiżinjati b'tali mod li jkun hemm ċertu flessibilità biex tinstalla linji ġodda, wiring ġdid u dak tip ta' affarijiet.
Ovvjament ikollok bżonn ħafna entry points, exit points ta' sistema biex tkun tista' topera sew daħal is-sistema għax jekk ħadd tagħmilha as a retrofit, ovvjament ħadd toħodlok ċerta xogħol.
Tkun daqsxejn iżjed komplikata forsi l-affarijiet. U forsi mhux daqshekk attraenti anke viżwalment.
Dik imbagħad għandek dik l-estetika li
tistgħu.
Tajjeb ħafna, jiena ovvjament ħanibda nagħlaq hawnhekk għax sarilna l-ħin, però nixtieq li forsi insemmi ftit malaj l-affarijiet li semmejna, ġifieri naf li kien hemm punt li qajjimna tas-sensors u l-materjali ġodda li qed jiġu hawnhekk li qed ikollna possibilità forsi nagħmlu riċerka hawnhekk naħseb hawnhekk li studenti tagħkom stess qed jagħmlu
riċerka fuq dawn l-aspetti.
U koll, per eżempju, di tal-fault finding kienet ħafna interessanti.
Fault tolerant control
kienet ħafna interessanti. Ġifieri l-fatt li s-sistema tista' tibqa' miexja l quddiem anki jekk tkun sabet dik il-fault. Ovvjament imbagħad semmejna affarijiet bħal aw kultura aw mindset ġdid li aħna ta' sostituzzjoni. Ġifieri liema sistemi issa jridu jiġu użati b'mod differenti. Dejjem semmejna l-punt tar-risk management, ġifieri prevenzjoni importanti, u anka wkoll li meta tħares lejn il-proċess kollu tibda tara l-effiċenza bħala proċess innifsu. Ġifieri fil-proċess kollu is-sistemi kollha jiġu flimkien jagħtu mod holistiku. Mela, grazzi tal-ħin tiegħek.
Grazzi lili.
Fimna ħafna l-u għamel jiena fimt ħafna, spera li min kienet jizmana fem ukoll. Nawguralek għal dan it-term il-ġdid.
Grazzi
tal-ħin tiegħek. U nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.